якою ми взяли з собою.
Сябравітанки, як завжди у гэты час каля мікрафона з вами і дзеля вас працує ніхто іншы, як Боб Цыбульскі, а гэта значыць, вы слухаеце ў чарговы раз папулярны падкаст «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». Сённяшні выпуск будзе ўтрымліваць багата жаночых галасоў, таму што пачынаецца вясна, ну і яшчэ па нейкіх прычынах. Проста захацелася Бубу дзяўчынак паслухаць. Пачнем з дзяўчынкі, якая спявае ў гурце «Наві», з Ксюшы, якая разам з Арцумам запусціла цудоўны трэк «Даруй». Пачынаем праграму, слухаем трэк уважліва. Паехалі! Цяпер звернем увагу яшчэ на такую дзяўчынку, як Іва Саціва, і паслухаем яе класічны, цяпер ужо баевік, які называецца «Пан». А цяпер крышачку сумных нотак паслухаем Анастасію Шпакоўскую з трэкам «Трывай». Слухаем цябе уважліва, дарагая Нака.
А ты ведаешь, хлопчик, что будет далей, коли древы согнутся галинами, коли знамаляваных твоих кораблев фарбы зникнуть червоным с рабинами. А ты ведаешь, родный, напереде шлях на пошук богатый и роздумы, и что твой некранутый, покуль белый стяг, будет блытаться поміж небес и труны. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. А ты ведаешь, смелый, что матчыны сны посівелі навокал бярозамі, и что шодрыя слёзы апошняй вясны хутка знікнуць блакітнымі росамі. А ты ведаешь, горды, что ў гэтай гульне ні сваіх больш не будзе, ні ворагаў, и что тонкая повесть от тебя до меня нам обыдется занадто дорого. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Трывай, трывай, грай, грай, трывай, трывай. Любы, что хутка война захиснется облаками с полымем, и далей, мой миленький, одна тишиня, одна тишиня, одна тишиня. А ты трывай, трывай, грай, грай, трывай. Трывай, 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 грай, грай, трывай, 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 грай, грай, трывай, трывай.
Гэты лёгкі вясновы жаночы выпуск падыходзіць да свайго лагічнага завяршэння, і ў рубрыцы «Залатая класіка» слухаем яе вялікасць Кейт Буш, але ў супрацы з Пітэрам Гэбрыелам. «Don't give up». Мне здаецца, ў гэтыя месяцы беларусы павінны адзін аднаму казаць «Don't give up». Не здавайся, я з табой. А я, Боб Цыбульскі, развітуюся з вамі. Абавязкова пачуемся праз тыдзень. Беражыце сябе ў гэты складаны час. Вясна, тым не менш, ужо побач. Ваш Боб.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never
come. thought that I could be a fainting, thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth, the trees had burned down to the ground.
Don't give up, you still have us. Don't give up, we don't need much of anything.
Якую ми взяли з собою.